mokili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lula kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masoloto lengeli impo na mokolo mwalelo. Batomboki ba kadeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moko na mboka pataki na teritwari ya Djugu na ituka ya Ituri. Ba wei ba katani mitu na ba bomi.
Basali massacre na deux ménages, bakoti na deux parcelles, babouit 10 personnes. Les amis bali, bana, bana moke, et puis ba mamate.
Na ngumba Goma, ba konzi ya pulusu, ba sengi na ba imboka kozala ikenge mpe ba ipulusu, kosala mosala mwabango na bokebi shibonso na ntina ete ba tomboki ba M23 ba kotate na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na eleko eye ya bitumba.
Oyebike Nord Kivu zana kati ya bitumba. Polisi ya Nord Kivu wako travaye kusala musana ye, kwa polisi wa zaini na province wa bitumba izalite. Polisi ya Nord Kivu travaye otrema. Ikuwe tipina yeza kisha kuwa analert. Idoa eliminer cette ennemi kupuvar bien sécuriser la population.
Na linaka na biso na bozindo toko solo lana mokonzi ya Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe ya Communication ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Ako solo lana biso mayese sak ezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Makambo mayemanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi bangambo ya ba demokrate lokola mpe ba ingambo ya ba republikain ba sengi makoki ma bakisama po na ba service secreto misala miabo bateli bakondi ya mboka mikolobi bale nsima na likama limonani lokola boluki bususu ya koboma mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali kuwele la maponami ma vina vice president Kamala Harris.
Mokonzi ya ekolo oyo azali Lina Ebunga Joe Biden a Pamela ki lubuleki mobulu ya koluka koboma Donald Trump abita ki sete ete mobulu mwa koboma mozali na efikati na ekolo Amerika pe matata manso masengeli kosilisama na sanduku ya maponami na Amerika. Joe Biden a sakola ki asolola ki na nzela ya singa na Donald Trump sima na ekela eye e lubami ete zalaki boluki koboma mokonzi ya kala ya Amerika mokolo mwayenga muliki na ita ya Florida Secret Service esi e tiami na bolukiluki bwa bayi parlement pona ndenge e kambaki bo betami masasi na Donald Trump bo mekiko boma ye bwa yambo na mokolo mwa zumi na misatu ya sanza ya sambo iliki na ita ya Pennsylvania. Donald Trump alobaki na itendo eke Fox News sima na likama ya mokolo mwayenga ete azalinde kupambila maloba maba demokrata maye mazali kumema bato kuyina ye ete kuluka kubuma ye. Ryan Hood moto afundami kuluka kubuma Donald Trump mokolo mwa yenga muliki azali mubundi ya mibutu kumitanu na mwambe uyu apamilaka Rusi na bitumba na Ukraine. Azalaki muili ngumba ya ba republikan ya kala kasi mikolomiye apesa ki misolo na lingumba ya ba demokrata akangama kisima na kukima tangu moko na batu bazali kubati la Donald Trump abeta kie masasi sima na kumuna ye na libanda na yesika Trump azalaki kubeta golf moto mosusu wakangaki motu kawaye foto pe alakisaki bayipulusu munduki moko SKS ezali lukula AK-47 pe bilei ekutamaki na esika azalaki kozela huto koleka ngonga zomi na mibale na libanda ya lupango yango mutuna muzalinde ndenge nini aibaki ete Donald Trump akozala na esika yango.
Pikolo Rusi na Iran bizali koluka komi kotisa mpe komema maponami na ekolo Amerika na lolenge moko hoto mosusu elobi procureur general ya Etats-Unis.
Bainzinga nzinga ya bia president Vladimir Poutine, katina bango Sergei Kirienko, ministre yambo ya kala, ba singi na ba société matali relation publique na Russie, ko pesa maboko na bopande sango ya lokuta, pe sango iye, e mimami na mbula matari ya Russie, na nzela ya mabongisi malingi ko tinda mapona mima mokonji ya ekolo Amerika, na ndenge moko boye na 2024, e lobi procureur général ya ekolo Amerika, Merrick Garland, okolanda bofunda mi ya bayi Amerika, ete niyoko ya misala miye, mizali ya ko mekola, mizali ya ko mekola, bituluku ya basite internet, ya sango na tina ya kupusa na ndenge moko boye makanisi mabaponyi ba Amerika, na mambi mamutuya, ete nye susu etali media RT eye, e pesa makama boko na mbula matari ya Rusi eye, e funda mi kutia penye na dolar million zomi na société moko ya sango ezalaka na États-Unis.
Na ikolo Kongo Demokratiki koleka bafandi zomi bakufi na bitumba basimba mandoki bakodeko basalaki butu boleki na mboka fataki na jugu na ituka ya Ituri.
Moyangeli ya territoire pe bayi société civile balobi ete bawi bazalinde bayi kabila ya bahema baye bavandaka na mboka eye. Basimba mandoki bakodeko bakataki bawi mitu kolanda matatoli mabakonzi pe ya bayi société civile.
Koleka bato banei bakufi mpe tukuminei bazali komona na tensi ba na bozindi bwa baleniere na ntongo ya lobi loleki na mai makwango.
Moyangeli mulandi ya ituka ya kwango remisaki ya lobi ete bato tuku sambo na libwa ba bikaki kasi bolukiluki bozali nanu ko salema kokoba pe esengeli kozela nsima na mikolo mibale kolanda likama yango po na kokoka koyeba esika baleniere yango etioli na se na mai bo balukiluki ba sengeli ko tumbula mabaya po na koluka nzoto ya baike baleniere yango ezalaki komema bato pene na nkama moko na ndambo etutanaki na bagba yoko kasi ndenge yango esalamaki yebani penza ti lobi moyangeli ya commune pont kwango Jean-Baptiste Nkololo likama ya ndenge ya wana esalamaki na sanza ya motoba na etuka ya mai ndombe ba toba susu koleka ntuku mwambe ba monana te kino sika ba konzi ba tali bo tambuli na mai ya mushie ba kangamaki pe bolukiliki bo tinda maki ko salema na mokonzi ekolo Felix Tshisekedi makama ma bozindi masala maka mingi na ekolo Kongo Demokratike pe bato ba po batu basali laka mingi nde mai po na bozangi njela ya malamu boliki kilo pe ya bato pe bozangi kosukola mai nde izalaka mingi tina ya makama mai.
Moyi opposition 7 kikuni azali kaka nano na bokangami na aner misala ya bokingi na RDC.
Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe e bakisi mikolo misusu zumi na mitano na bosambi sami boye sima na mikolo misato misingami na mokanda mwa bokangami to na mandat d'arrêt bazuzi ba chambre du conseil ya tribunal eye bandimakite bosenga ya liberté provisoire to ya botika mipo na mwa ntango ya sef kikumi lobi loleki na boyo kanyi boye ya yambo na palais de la justice liboso ya batubanso ba sambeli ba sef kikumi bazali kopamela bokangami boye na aner boye bozali kotambola likolo na makoki maye ya kokutana kana libota lia ye pe na ba avoka ba yi opposition pe ba yi société civile ba tiaki manzaka na mokanda po na kopamela Bukangami Boy.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki ba kodeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moku na mboka fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba wi bakatami mitu na ba bomi Erika Smisi.
ezalaki na bangonga ya 0h nde batomboki baye ya Lingomba Kodeko bakotaki na mboka Fataki na teritori ya Njugu. Bawei bazali ya mabota mabale, mitu ya baike, mikatemi asakoli Jean-Marie Vianney, mukambi ya groupement Jaiba.
Basali masakre na de menage bakoti na de parcelle bamubi 10 personnes. Les amis bali, bana moke, et puis ba maman te. Nabutu tir eli koyokama, et puis tangu ba tubakomi sir plastir le lia ya drame, ba kuti ba susu babumbango na arme à feu, et puis ba kati ba mutuna bango.
Siba ya ekila eye, bobangi bokoti makasi na mitema mya baimbo kabana ya nzinga nzinga ya Fataki. Tulanda lisusu mukambi ya groupement Jaiba.
Prezatuma, la population nyoso bazali kobanga banga mingi po, ba rimer ebimi mingi ke, ba plasa mususu batangi, eko, ba plasa wana eko zala ataki. Nde Fataki zali na kati, bamboka we batanga kino. Wengi batana tuwana piji na pe esika makambo ya siye salami lelo toza na Fataki yawa eza kaka komite ema nyoso eza baema
suwete sivili ya Fataki esepeli soki mokete na mambi mana Jul Tuba mokambi ya lisangali yango asakuli yeti bawei bazali banso ya komunote hema
dikute de Fataki nous avons la tristesse d'annoncer à l'opinion publique
Ngambu ya Fataki tozali na mawa ya kuyebisa na bayi ekolo kongole mokati pe le bazali libanda ete batomboki Kodeko bakotaki toyebi wapi te bautaki bakotaki mpe babomaki bayimboka likazi zombi na masasi mpe makwangola bawei ezali bana mabota mabale mingi bazali baema basalelaki makwangola mpe bakataki kataki bato
Alors, ces parcelles ont subi leur invasion. Ils ont attaqué à machette et décapité les gens.
Nansi Mayanzanga ya lelo, baimboka bazalaki ko ki mamboka Fataki na biloko na mitu. Bibembe, bikundamaki na inote. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Na Ngumba Goma bakonzi ya pulusu basengi na bayimboka kozala ekenge pe bayipulusu kosala mosala mwa bango na bokebi banso na bokebi bonso na ntina ete batomboki ba M23 bakota te na Ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na iloko eye ya bitumba. Fiston ise mwami.
Wazee wana kuweka soni, wazee wana kukufa. Mishe kini natuka, kuweka nezuna wazee wa vite, kuweka nekudala, kene.
Komisar divisionera pulusu ya kolo konde mokatiki, General Abavan Ang, na li solo asala ki lobi loleki na bayi pulusu, na li banda lia stade de l'unité ya Ngumba Goma, asinga na bayi bokengi banswete, baza la ekenge makasi koleka, na eliko eya bitumba mpe, kubate la bayi mboka na biloko bia bango, na tinete batomboki ba avant 3, bazo anzelate, ya kukota na Ngumba mokonde tuka Nord Kivu, na eliko eya. Bitumba mpona ye esengili bayimboka bandi mela bayipulusu na musala mwabango bazali kusala pona bulamu mpe bokengi bwa bato banso tozaki malobo ma general Abavan Ang
oyebi ke Nord Kivu ezali na kati ya bitumba polisi ya Nord Kivu akoko travaye kusala musala na ye bo polisi wazali na province oyo bitumba ezali te polisi ya Nord Kivu faut travaye autrement il faut esprit na ye ezali chaque fois en alerte il doit eliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population voilà
et bongo bayimboka esengili bika lolenge na bayipulusu na ele koya
mais po bayoka na malamu na police mais plus police na bango c'est des policiers et pour que les sept policiers puissent bien les sécuriser il faut qu'ils travaillent en collaboration avec cette police surtout dans cette période de guerre tout le monde doit défendre cette nation aujourd'hui les Oisaliens le font les Oisaliens ne sont pas militaires ne sont pas policiers je crois nous policiers nous devons être debout pour tuer cet ennemi
Tika bimela mela landa maye commandement do ibisho sa la salera yango
bayimboka na ngamu na bango basenga ki na bakonzi ba pulusu ko lendisa musala mwa bango na kotosa katango iso makokima ba moto pamba te bayi pulusu mingi bazali kufunda ma kotungisa ka bayimboka atako bayimboka bana bazali kubika na bubangi mpe mpasi zali kozingira bango na eleko eye ya bitumba ba tomboki ba 23 moko na bavandi ba ngumba goma andinaki kotatula na elobi ya vyo lingala
o bakonzi ba lobi c'est normal, mais et là, on a resté là. On va jouer le barana. Et moi, on a appelé à l'action. Inquiétude des impacts à la vie sur la population. Par contre, je suis là. Mais, oh, il y a des combats sur le barthène, comme la police au RT. Mais, ma cambo, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Mais, le contraire, on a dit que tout le monde a été en goma. La police, il y a comme une scolo. À la base, le col à net, ils ont tiré des tracasseries. Sous forme, pelle sous le col à net. Et sécurité, quand il y a la population. Tout le monde a rango. Et là, on a appelé à mon conseil Ben Nabama. Mais pour le cadre et la sécurité, tout ça, on a beaucoup. Ah, cette fois-ci, vraiment, pas ça, les lanas, on va mettre en pratique tout le monde. Dès le Kouabitumba Oyo, la population se sentir à l'aise.
Nalisolo, commissaire divisionnaire, ya Poulousou, ya Kolo Congo démocratique, à Bavan Ang. Azoki, na Bayi Poulousou, à Betaki Sete Mingi, Natinete Bayi Bazali Kobundisa Ekolo, Bakosu Kisama Mabe, Nzambi Bayi Poulousou, Bazalin Sima, ya Mapingama Ekolo Congo démocratique, Mpona général, à Bavan Ang, Bayi Mbokampe, Esengeli Bazala, et Tenge Natinete, Batombo Kiba 23, Bakotate, na Engouma Mokondi, tout cas Kivu, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemami, Pono Laka l'Amerika. Bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na Bozindo, tokosola na mokonzi ya Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe ya Communication ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Akosola na biso maese sa kezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo président Bosembe ozali motomolo ya Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe ya Communication kuna na Ecole Congo Démocratique matondo mingi pona ngunga yo zui ya kosola na lolaka la Amerika lelo.
Mbote ndeko Roger ezali sango poranga.
Matondo mingi motuna na chef liboso ezali ete tomoni sesak oyo yo ozali kokamba ezongi lisusu misala ya ko nettoyer to ya kopetola espace médiatique na Ecole Congo Démocratique ya solo président.
Ezali ya solo pona processus ya nettoyage ezali eloko oyo ezala kache ngunga nyonso. Ezali eloko ezala ngunga nyonso ezali ya ngunga moko te. Yango wana tomonaki ke ezali kosongela. On a quand même des malades, plutôt préserver l'intérêt de la population.
Mathieu Domingue, et là, on a remarqué, président, où ils allaient motiver Bino, que vous avez de temps en temps, que nettoyer.
D'abord, deux choses, et là, on a dit qu'ils allaient dans la vie normale, ils allaient cycliques, la vie est moderne, mais ils allaient dans le ring, ils allaient dans le ring, ils allaient dans le ring, ils allaient dans donc les amis que Bosala qui les ont 6 mois après 4 mois après que Bosala encore d'abord évalué mais amis balé pe Zali moi bah nous les amis qui miké na ba côté la tour politique na biso côté ba journaliste pe alors fallait qu'on me capte pour recadrer certaines choses pour la TV mais comme qui moi comme dans moi ma bé moi pour finga mais c'est vrai qu'il faut changer ma cambo il y a toujours changer malin malin de les au moins tu sais nous on est au pour
Okanisi approche pédagogique oyo bozali ko utiliser na niveau ya CESAC na liboso ya ko koma na ba sanction ko sanctionner ba media okanisi approche pédagogique wana ezozala quand même pe ezo yambama pa ya bato yo bino bosengeli ko salisa lokola ba media ba journaliste to ba acteur politique ba acteur société civile to bato nyonso ba leka kana media est-ce que baza quand même ko comprendre approche na bino wana.
Et ça, il est comme moi, là, parce que il faut prévenir avant de sanctionner. Et puis, je suis en logique, on a depuis qu'à la Tolba qui que qu'on sanctionner sans qu'on prévenir est arbitraire. Donc, il fallait tout petit cas, il fallait qu'on fasse les macala. Tout là, quoi, on pousse en avant, bateau. Tout sur le labango, tout le monde pousse à promettre des libosos. Il y a un jusque-là. Méthode il y a la déontologie, méthode de discussion, méthode il y a consolidation ou avant, et ça méthode morale malamou, méthode il y a pédagogie pardon, méthode de pédagogie, ça méthode morale malamou, par rappel déontologique, donc séance pédagogique, c'est là de l'ouvrement malamou.
Oui, mais nga wana ngambu na bino, siko na ngambu ya bato bino bozali ko salisa. Est-ce que bozomona ke message wana ezoleka? Est-ce que bazo ko comprendre yango?
Bon, c'est vrai que biso toza quand même assez dissuasif dans la mesure où ceux qui baboy ko sala ninga tozo loba, ba yebi ke ba sanction ko sala. Donc ba yebi ke na ko éviter pe ko sanctionner, mais na za toujours na lobo ko polele pour ko conseiller. Donc la Monique est jusque là, ils ont tout vu côté qui est bien, et ça il m'a quand même bien jusque là.
Yeah, ok, n'aboyez que le baké, baso sala bonka pour na kubanga président Bosemba sanctionné bango, mais il continue la culture na bango te que bah culture démocratique il y a quoi intervenir na média ou bah il s'engage quoi éviter kukwe na bambeba ou il tombe dans la délit de presse ou kukwe na bambeba bah éviter yango et ça il est bango baso sala ngote na niveau ya bango moko baso ngo comme culture mais baso sala ngo pour na kubanga peut-être baso la sanctionner, c'est ça.
Bon, dans tous les cas, Bisso, c'est-à-dire préservation et la paix, la tranquillité sociale. Ce qui va se faire, on a âme et conscience, les amas là, où ils ont été dit que tout va ça là, et on est toujours conseil, on va ça là. Mais ce qui va se faire, on peut pas le faire, on va pas le faire, parce qu'à la fin, les âmes sociétés ont un avantage, et ce sont les parce qu'avant dit, il y a des communautés.
Président, tu as dit que dans les médias traditionnels, Bozana facilité à contrôler radio, télévision, bas journaux, ou on a peut-être contrôlé les moins facile à éviter ceux qui ont monango puis vous en avez difficulté vous écoutez en ango, mais en gamo tout nanangezali après bas médias traditionnels ou on a naba nouveaux médias si quoi le quoi bas réseaux sociaux tous en ango et pas évidemment Moussala Bozana Moussala Makasi na kanti mais quand vous êtes sangana nous président dingue dit vous changez approche tobo continuez car on a même approche vous avez qui n'ango même pour nako contrôler contenu à la média traditionnelle.
En tout cas, c'est la même chose de changer procédure. Okay? Seulement que pour la média et les réseaux sociaux, tu as quand même bloqué dans la plateforme. Tu as un contrat, déjà on a discussion dans la plateforme pour que tout une de la banque ait un mot-clé pour que tout ça soit ensemble médiation, ensemble régulation. Donc d'un côté, il y a la plateforme, mais de l'autre côté, tu as la capacité et traduire toi dans la justice. Ça veut dire que tu as bien dit que invité nous bateau pour le Congo, la Kinshasa, ah ouais, c'est très facile pour nous, il y a qu'on mettre beaucoup sur Bango parce que tu as une invitation, oui, et tu entends, tu peux sur tu peux te conseiller, ce qui est assez grave, tu sanctionner pour les médias, société pendant une période. Mais pour le bateau, il y a une capacité à reculer en Ozali, à utiliser ma plateforme, on a un moyen alternatif. Et je peux dire à ce stade, c'est plutôt bien. On est plutôt assez avancé. Et je crois que Mme Moïkine est bien.
Oui, président, on a invité Soko Boza na ba occasion ya ko organiser ba atelier ya sensibilisation ya éducation sur ba vadme comme ya délit de presse parce qu'avec l'avènement ya ba nouveaux médias c'est tout le monde président, c'est tout le monde même dans son propre coin, dans son propre salon qui prend le téléphone, qui enregistre un message d'insulte ou bien et qui ne cadre pas vraiment avec le processus. Mais je ne sais pas, et s'il ne se retrouve pas dans une plateforme, président, comment est-ce que vous allez atteindre cette personne?
Bon, bah, tout dans la plateforme. Donc, quand j'utilise les réseaux sociaux, on sait qu'on a déjà la plateforme, ça devient la TikTok, ça devient la Facebook. Parce que dans un moment, on a des vidéos, à ça, il y a un bon sens qu'à la plateforme, il faut qu'on se porte à la plateforme. Alors, bah, la plateforme, il va avoir un cas, des cas vraiment minimes, qui sont des cas où les autres sont pénales. Importance militaire.
Yeah. Alors, ok, président, dans l'approche pédagogique, tu as dit que Mikulu et Zali Koya ont évité ce que vous avez dit dans mon projet, il y a une activité organisée dans le cadre de la sensibilisation, toujours, il y a des médias pour comprendre que c'est pour véhiculer un message, ils allaient cadrer dans le contexte, surtout dans. Ndenge Congo izali na minute yo menacé na guerre, alors comment est-ce que la régulation y a ba message oyoyo ba médias a ko diffuser pour na makambu ya guerre wana izali ko salema?
Alors dans ces conditions, oui, nous pensons ça la projet d'avoir donné. Nous pensons par exemple que ça la va dédié là la journée, c'est pas on va parler sur les questions il y a préservation et la paix en temps de guerre, sur ça la Europe. Donc, c'est vrai que tout le monde a table ronde d'abus sur la route comme moyen, vous avez un patron des médias pour vous conscientiser sur la question cruciale. Donc, sur les questions, par exemple, relatives le traitement et le sujet dans l'Est de la République. Donc toutes ces questions-là sont des questions très envisageables et toujours pas la même chose.
Oui, parce que tout le monde, les journalistes, les PBL, les Kouina, les Mbeba, pour nous traiter d'informations, surtout les journalistes, les Bazaka, les Kinshasa, mais surtout les provinces, les Bazaka, les difficultés à accéder à l'ISA, l'ISA, Bino, président, en tant que régulation. Comment vous faites pour les médias qui évoluent en province?
Mais pour les médias qui évoluent en province, nous nous battons pour à chercher les partenaires. Parce que l'État congolais, c'est vrai qu'on a préoccupé, mais on a soumis à la demande que l'État congolais nous aide à avoir les moyens nécessaires pour organiser la cérémonie. Voilà. Parce qu'on a professionnels, encadreurs, formateurs, pour que Bangoba ait des missions à former. Et c'est vrai que nous avons mis dans la zone concernée. Mais si comme journaliste, dans l'Est de la République, Bangoba est plus proche de la population. Il faut pas informer, informer, donc vraiment une vaste communication. Et donc voilà pourquoi nous appelons la partenaire la mission Nierson pour d'ailleurs de la mission va soutenir pour que tout ça le projet on a en marche, le projet à renforcement de la capacité, le projet à formation. Et là plus qu'à pour le journaliste, c'était exactement la prise de la caméraman, la photo. Parce que la manière de présenter une photo peut autant dire que 1000 mots. Donc il faudrait dans ton base à la paix en même temps sensibiliser. Et pour ça, il faut des moyens.
Il faut des moyens, président, mais au Bosani peut-être va intervenir là, le collaborateur politique, l'opérateur, il y a société civile. Bah, on peut quand même na droit, il y a cause à la sensibiliser pour na baïe, dégainer, basengu, qu'on se comporter tant que basali na média, surtout dans le contexte OE.
Oui, pour les acteurs sociaux. On a un traitement différent parce qu'un acteur social il n'a pas le même intérêt de l'information qu'un journaliste et donc lui il a peur par acteur social on a catégorie la formation la politicien nous allons demander à tous les partis politiques de nous envoyer la débéquée la parole va représenter dans le pendant une certaine période celui de faire 2 jours ou 3 jours mais vous allez appeler à la participation pour former ma communicateur. Alors, on a pas juste là, ma tenue sur l'activiste, à droit de l'homme, on a dit, on aura le temps de parler avec eux, pour leur sensibiliser, y compris la partie de la secrétaire générale et la partie politique.
Oui, non, il y a bien noté quand, président, vous avez dit,
on a pris le projet, mais comme tout le monde a moyen, on ne peut pas avancer des dates comme ça.
D'accord, président. Tout comme il y a souka et masoul na biso, mais na yebike bino oza, c'est ça qui est instance de régulation, ou yozoko tambousa. Mais surtout, talisko yo na instance, si vous voulez, il y a autorégulation. Bon, na yebite soko benga ondengwana, total nangambu ya UNPC par exemple. Et toujours comme on a basa kolenge la congrès, mais nous eza moi mingi président. Est-ce que oza na moi liloba mouge koloba par rapport ya ndenge makambu za kokende kuna poto souki sa présent?
En tout cas, le projet nous a vraiment concerné. Nous a pris l'information, question. Nous avons la caméra, nous avons les réseaux sociaux. Donc voilà, je n'ai pas vraiment assez d'informations. Je ne peux pas m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas.
Matondo mingi président Bosembe pona ngonga yo zui ya kosolana lokala America pona maimatali ko petola ba media ba contenu ya ba media na ekolo Congo démocratique ndeto kutani lususima
Matondo mingi report
Christian Bosembe mokondi ya CSAC na RDC wuto lokala America yangonde esukisi nsango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba nsango na biso na lokota la Lingala wuto lokala America matondo mingi na bayi ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatouma Kala Lalimasi pe Abderrahman Zeinab tolobelaki momukie ba tomboki ba kodeko ba bumi ba vandi koleka zomi na mboka fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba wi ba katami mitufu na ba bumi tolobelaki pe lisusu na ngumba Goma ba konzi ya pulusu ba singi na ba imboka kozala ekenge pe ba ipulusu ko sala mosala mwa bangu na Bukebi bonso na na ete ba tomboki ba M23 ba kota te na ingumba mokondi ya Nord Kivu na eliko eye boku kiko kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala ato na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola VOA Lingala Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde to kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba route lolaka la America awana Washington DC Boboto omabota mabino banso.